Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 30 сентябрь шаршамбы күн. Микрофон алдында ал сукырмаш биздин тапшырууда. 19 жыл жазылган татар тарихи энциклопедиясы азыр 7 томдукнун соңгу болуп чыккан 4-чү жана 5-чү томдору кең жамаатчылыкка эле тәкъдим этилмеди. Азатлык архиви сахифасында бүгүн 2005 жылда Казандын 1000 жылдыгы байрам этилгенде чыккан Казаным Казаным исимли махсус тапшыруулардын бирин тыңдарга чакырабыз. Булар барысында Азатлыкта башта соңгу хабарлар. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Федерация Шурасы Русия гаскарын четелде колланырга рыксат берди. Сөз харбилерни Сурияда колдануу турунда бара. Сенаторлорнун Русия харби кишилерин четелде колдонууну бир тавыштан коплоо турунда Кремль хакимияти башлыгы Сергей Иванов хабар этти. Федерация Шурасы президент мүрөжагатын бир тавыштан, ягъни 162 тавыш менен коплоду. Тавыш берүүдөн баш тартуучуларда каршы чыгуучуларда болмады, деди Иванов. Анын ассызыклоонча сөз факат хава харби кишилерин колдонууну турунда гана бара, армияда кызмат этүүчүлөрүн жерде барган операцияларга жалып итмейчекler. Соңгу тапкыр Федерация Шурасы Русия харбий кишилерин чет элде колдонууну 2014 жылда рыксат эткен эди. Ул вакытта Русия президенти Владимир Путин Русия аскерин Украинада Кырым автоном республикасында пайдаланууну сураган эди. Татарстан президенти Рустам Миниханов Россия Федерация Шурасынын харбий кишилерин Сурияда колдонууга рыксат берген карарына куплоо билдирди. Бу хакта президенттин матбуат узагы хабар этет. Керектүү карар чинки Ислам Дәүләте уюшмасы бүтүн дүйнөдө зур проблема. Эгер кырыш чаралар көрүлмөсө, бул проблема тагын да арташат һәм бүгүнкү Федерация Шурасынын карарын тулысынча яклыйм. Ислам Дәүләте уюшмасы вакилдери дүйнөдө исламдын ролун түбөнсетирге тырыша. Әлеге уюшма тарапдарлары кылган гамалларга традицион исламда орун жок. Ислам Дәүләте уюшмасы на каршы туруу үчүн билимдүү кишилер керек. Шуңа Россия президенти тарапынан Булгарда ислам билим берүү үзегин болдуруу бурушу коюлду, деди Рустам Миниханов. Белгилүү болгонча Россия харбилеринин Сурияда согушуу турунда соңгу вакытта хабарлар артты. Элегирек Азатлыкка Татарстандын Шамардан бистесинен Рустамда кызга согушурга Сурияга кетешегин айткан эди. Татарстанда яман шыш ачыкланган кишилердин саны арта. Өлкөндөр мүмкүнчүлүгүнө багышланган брифингде Татарстан саламаттык сактоо министри Гадил Фафин бүгүн андыйлардын 80 миңге жакын болуун айтты. Эле 10 жыл элек биз республикада ар 83-чи киши оору деп сүйлөгөн болсок, азыр ар 40-чи, 45-чи кишиде жашаган районуна карап рак ачыклана. Тырмыш ызындыгы артуу менен яман шыш ачыраклары да арта. Кишилер керек энеги инсульттардан түгел яман шыш уле, деди Вафин. Статистика Россияда яман шыш кебе катлаулуу шерлер Европа элдери менен чагыштырганда бик соң ачыклана. Россия медицина фенлери академиясынын хизмет медицинасы институту хабар этүүнчө, бул иктисадый, юридик жана социал проблемаларга байлуу. 2013 жылда Россияда яман шыштан 291,775 киши өлгөн. Бу жактан караганда Русияда эң коркунучтуу бак Ярославль өлкөсү, мында 100,000 кишиге 487 коркунуч диагноз туура келет. Ингушетияда, Дагыстан, Чечня, Ямал-Ненец автоном бөлгөсүндө рактын өлүмдөр чагыштырмача аз. Татарстан менен Башкортостанга келгенде яман шыш диагнозу коюлган исимликте Татарстан Русия түбөктөрү арасында 55-чи орунда. Бириде 100,000 кишиге 176 өлүм туура келет. Башкортостанда халдар кышырак, ул Русия түбөктөрү арасында 70-чи орунда гана. Мында 100,000 кишиге 146 өлүм туура келет. 2013 жылда Татарстанда яман шыштан 6,752, Башкортостанда 5,973 киши өлгөн. Татарстан китап нашрияты Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә урыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясына бәйге игълан итте. Бәйге таләпләре нигезендә яңа дәреслек урыс телле балаларга татар телен үзенчәлекле рәвештә укытырга мөмкинлек бирергә тиеш. Дәреслек иматур татар теле дип аталачак. Бәйгеде мәгариф уюшмалары, татар теле һәм әдәбият укытучылары, методистлар, тел белгечләре һәм хәтта берничә автордан торган коллективлар катнашалар. Дәреслек проектлары 26 октябрьгә кадәр кабул ителәр. Әлеге бәйгедә җиңеп чыккан авторлар 16 ноябрьгә кадәр игълан ителәчәк. Беренче урын яулаучыларга 10,000 сум, икенче урын 7,000, өченче урынга 5,000 сум күләмендә акчалата бүләктә каралган. Бәйгенең шартлары белән Татарстан китап нәшрияты сәхифәсендә танышырга мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тотар тарихы энциклопедиясының хронологик яктан иң соңгы булып язылган 7 томның 5-нчесе басмаханадан чыкты. Ул 16-18 гасырларда булган вакыйгаларны кулашлый. Тотар тарихы энциклопедиясе урыс телендә язылган. Түрк теленә тәрҗемә инде башланган. Татарчага чыгару турында әлегә уйламыйлар һәм татар тарихына багышланган хезмәтнең татарча чыкмавы кайбер галимнәрдә ризасызлык тудыра. Шиһабеддин Мәрҗән исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин история татар җыелмасы турында азатлыкка сөйләде.
Татар халкының 7 томлы академик тарихы ул безнең халкыбызның үткән тарихына төрле мөһим этапларын үз эченә ала. Әйтик, урта гасырлар өчен төп критерий булып, биредә дәүләтчелек тарихы алынган. Беренче том ул борынгы төрки кешеләрне, ягъни хуннар, гуннар, хәзәр каганаты, төрки каганатлар, хәзәр каганаты белән бәйле булган һәм бу көндә барлык төрки халыклар өчен уртак борынгы тарих булып саналган кешеләрне үз эченә ала. Һәм ул Народы степной Евразии в древности дигән исем белән басылды. Аның Әне жетәкшісі көрнекілі Петербург ғалимы Сергей Григорьевич Кешторны болды. Икінші том, ол Иділ бойы Бұлғар дәуәті һәм Евразия далаларындағы үшменнәр хақында. Берді сөз бірінші әттәші ол хронолог әттен алып қарағанда 10-шы ғасырдан башлап, 1236-шы ла қадар, яғни Иділ бойы Бұлғар дәуәтінің монголлар тарафынан юққа шығарылуға қадар шығыны білей. Үшінші том, ул шушы Идел-Урал төбәкләрендә һәм аның янындагы территорияләрдә Алтын Урда дәүләте барлыкка килү, аның үсеше, чәчәк атуы, таралуы белән бәйле. Һәм мин аннан соң булсам, 4-нче том Алтын Урда таралганнан соң аның җирлегендә барлыкка килгән төрки татар дәүләтләре, Казан ханлыгы, Кырым ханлыгы, Себер йорты, Қасым йорты, Нугай ордасы кебек дәүләтләрне үз эченә ала һәм аларның 2-нче, 3-нче, 4-нче томларга якынча бер төрле структура хас. Анда димәк шушы төрки дәүләтләрнең территориясе, халкы, идарә структурасы, сәяси институтлары, хакимиятнең үзенчәлекләре һәм аның идеологиясе, шулай ук бердә яшәгән халыкларның тарихы, шул исәптән татарлар төрки халыклар, әбәлки күршедә көн күргән һәм шушы дәүләтләр составына кергән финно-угор халыкларының тарихы, бу дәүләтләрнең күрше илләр һәм халыклар белән дипломатик мөнәсәбәтләре, сугышлары чагылдырыла. Һәм әлбәттә инде матди һәм рухи культурага, профессиональ культурага зур әһәмият бирелә. Аннан соңгы 5-нче том, ул 5-нче томнан башлап Татарлар Россия сафына кергәннән соң бездә төп критерий булып цивилизацион караш тора. Ягъни татарларның мәдәни үсеше мәсьәләләре нигезендә ул төрле этапларга бүленде. Әйтик, әле менә чыгып җитмәгән, инде быел чыгар дип үтләнгән 5-нче том, ул татарлар дәүләтчелеген югалтканнан соң 16-22 әдәбиятыннан башлап 18-нче гасыр ахырына кадәр чорны үз эченә ала һәм бердә татарларның теге мәүлим инде шушы үсешенә йогынты ясаган хакимиятнең эчке һәм тышкы сәясәте, аларның Россия империясындагы төрле сословияларга бүленүе һәм шушы сословиялар кысаларындагы аларның хокуклары, хуҗалык итүе, алары мәдәнияте, халык иҗатият хәбәре һәм башка темалар, әлбәттә, һәм мин шулай ук аларда иҗтимагый фикер үсеше һәм хакимияткә каршы чыгышлары, ягъни бөтен әһәмиятле булган темаларны безнең галимнәребез яктыртырга омтылалар. 6-нчы том ул шушы 18-19 гасыр чигеннән башлап 1905 елга кадәр булган кешеләрне үз эченә алды һәм биредә без инде татар халкының үсешен ниндидер Казан губернасы белән генә чикләнмичә, бәлки Россия һәм Россиядән читтә яшәгән этник төркемнәрнең диаспораларында тормыш рәвешен өйрәнү аркылы яктыртырга тырыштык. Һәм биредә аларның тормыш көнкүрешләре күп төрле аспектларда чагылыш тапты. Беренче ятта социаль-демография халәте әйе. Көнбатыш Себердә, Казахстанда, Түбән Иделдә, Төркстанда, Үзәк Россиядә, Кырымда, Литва Польша татарларының хәле, шәһәрләрдәге татарларның тормыш көнкүреше, аларның Идел Урал төбәгендә социаль структурасы һәм башка мәсьәләләр. Һәм инде Россиядә халыкларның тормыш рәвеше сословиялар белән билгеләнгән сәбәпле, татарларны рус хакимияте 18-нче гасырдан башлап крестьян халкы итә, чөнки аларның йомышлы татарлар һәм мурзалар катламын, ягъни феодаллар катламын икенчеләр категориясына күчерә. Без инде шушы принципны нигез итеп алып, аларның социаль һәм хокукый халатын дворяннар, шулай ук хәрби йомышлы группасына караган казаклар, миширяклар, башкортлар, этно социаль төркемнәре аркылы, шулай ук тикерләр һәм крестьян сословиесе төркемнәре аркылы чагылдырырга тырышты. Моңардан тыш, халыкның үсешенә бик зур йогынтыны әле Россия империясы битендә ул мир империя. Бик зур дәүләт. Шуңа күрә аның эчендә аҗрым төрле сәл экономиктан китерләшү бара. Татарлар яшәгән төбәкләр, Идел һәм Урал төбәкләре беренче чиратта, алар аграр төбәк. Россиянең промышленность предприятиеләре үзәк һәм көнбатыш районнарда үскән була. Шул сәбәпле менә бу факторда, менә шушы һәр төбәкнең үзенчәлеге, әлбәттә, халыкның үсешенә, андагы капиталистик үсешкә һәм башка социаль барышка зур йогынты ясый. Менә шуна чыгып караганда, 19-нче елның 1-нче яртысында һәм 2-нче яртысында Идел Урал төбәгендәге татарларның икътисади үсеше мәсьәләләрен, ягъни игенчеләрнең тормыш көнкүресе, крестьян хуҗалыгын, Россиянең ярминкәләрен һәм төбәк ярминкәләренең аларның үсешендә өлешен, татарларда һөнәрчелек һәм мануфактура, шулай ук фабрикалар оешу, шушы мәсьәләләрнең барышында ярдәмгә тырышты. Татарлар әле бу чорда 19-нче елның 1-нче яртысында халыкара масштабта да йогынты ясыйлар. Беренче чиратта сүз бара Россиянең җитештергән продукциясе көнбатышта сатып алмагач, бу товарларны көнчыгыш илләренә, беренче чиратта мөселман илләренә чыгарыла. Бигрәк 19-нче елның 1-нче яртысында Урта Азия белән сәүдә һәм хуҗалык элентләрен урнаштыру һәм киңәйтү. Бирегә шулай ук төрле-төрле дипломатик һәм хәтта разведка миссияләрен башкару буенча татарлар актив җәлеп ителәләр. Алар шулай ук тылма сифатында киң файдаланалар һәм Урта Азия дәүләтләре белән мөнәсәбәтләрдә һәм инде казах җирләре белән мөнәсәбәтләрдә. Без шулай ук аларның яшәүче Урта Кавказны яулап алганда хакимиятне аларны нинди рәвештә файдаланырга тырышуын, шулай ук инде Усманлы дәүләте белән мөнәсәбәтләрен дә ачып бирергә тырышты. Алар инде рекрутлар һәм инде теге новобранецлар буларак төрле хәрби кампанияларда катнашканнар, бу ягында Ватан сугышында булсын, Кырым сугышында булсын, аннан соңгы Рус төрек сугышында булсын, барысында без чагылдырырга тырыштык. Һәм инде аерым бер бүлекне бирдек дини институтларга, биредә аны икегә бүлдек, мөселманнарның дини институтлары һәм татар керәшеннәренең дини институтларын карап чыктык инде. Һәм шушы ук менә халыкның үсешенә зур йогынты ясаган самодержавиенең социаль һәм милли сәясәте буенча махсус бүлек бирдек. Шулай ук милли азатлык хәрәкәте буенча аларның чыгышларын һәм безнең төбәк халыклары татарларның күрше төбәк халыклары белән мөнәсәбәтләре, чуашлар, марилар, мордовалар, утпыртлар, руслар белән мөнәсәбәтләрен яктырттык. Шулай ук аларның этнографиясы һәм мәдәнияте буенча татар милләтен оештыруга шушы мәдәният аркылы барган үзгәрешләрне, җәдитчелекне, мәгърифәтчелекне, тарихи белемләрнең артуын, мәгариф үсешен һәм башка проблемаларны карап чыктык. Һәм шушы томларның тагын бер үзенчәлеге бар, аларның беренче өлеше фәнни мәкаләләрдән торса, аларның барысының да кушымта рәвешендә шушы чорда караган һәм шушы чорда булган вакыйгаларны һәм фактларны аеруча калку итеп күрсәтә торган чыганатлар корпусында бирелгән. Алар бу бөтен томларга да хас. 7-нче том, соңгы том. Ул Татар и Татарстан 20-м, начале 21-го века дип атала. Безнең беренче чиратта 1905 елдан башланган Казан губернасындагы һәм татар җәмәгатьчелегенең 1917 елда хәтле тарихы яктыртыла. Аларның социаль-экономик үсеше һәм сәяси төркетәдә хәрәкәте яктыртыла. Хакимиятнең ішкі сәясәте, мәдәнияте һәм инде революцияның барышы, татарларның аларга мөнәсәбәте, Татарстан республикасы, автоном республикасы ұйышу. Аның үсіш этаплары арқылы біздің татар жәмғаятының үсіші берілі. Һәм соңғы бөлігі шоның Хәзерге Татарстанга багышланган.
Шиһабиддин Мәржани исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге татар тарихи энциклопедиясе авторларының берсе Илдус Захидуллинны таңладык. Бу хакта тулырак мәгълүмат һәм татар энциклопедиясенең барлык өлешләренең эчтәлеге турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы сәхифәсендә бүген 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә чыккан Казаным Казаным исемле махсус тапшырларның берсен тыңларга чакырабыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Казан шәһәренә 1000 яш тулу уңае белән әзерләнүче Казаным, Казаным тапшырулар шәлкеменең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген Казаннан читтә яшәсә дә, баш калага гашыйк шәхес, танылган рәссам Хәйдәр Сайбатал турында сөйләрбез. Язманы Али Гилми әзерләде.
Татарстанга кайту һәр чак кызыклы кешеләр белән күрешү өчен бер форсат булып тора. Ә инде 1000 еллык тамашалары алдыннан бигрәк тә. Бу көннәрдә Казанга дөньяның төрле якларыннан кунаклар килә. Араларында күренекле шәхесләр дә бар. Хәйдәр абый Сайбаттал белән изге биләр җирендә Сәләҗинында таныштык. Танылган галимебез Әнвәр абый Хәйри, беләсеңме бу мәшһүр рәссамны? Милләттәшләребез сүрәтләрен тарихка язып калдыру өчен махсус Казанга килгән дип таныштырды. Өлкән яшьтә, ләкин җиңел гәүдәле, күләш йөзле агай егетләрчә каты итеп кулымны кысты. 80 яшьне берничек бирмәссең. Казанга кайткач күрешергә килештек. Хәйдәр Сайбаттал, танылган портретлар остасы, график. Ярты өстәл зурлыктагы ак кагазга кеше сурәтләрен төшерә. Бары тик сифатлы кагаз, каләмнәр кулланам. Андый портретлар мәңгелек ди ул. Һәм 5-6 гасыр элек ясалып, бүгенгә кадәр сакланган мәшһүр рәссамнарның эшләрен мисал итеп китерә. 1923 елда Казахстанда туган Хәйдәр абый сугыштан яраланып кайта. Петербурда полиграфия институтын тәмамлый, 3-4 ел сәнгать академиясендә укыта. Шәһәрнең баш графигына әйләнә. Соңгы 12 елда Финляндиядә яши. Бу елның алтын тамга дигән мактау билгесенә ия була. Казанның Азин бистәсендә 9 катлы йортның бер кичкенә фатирында Хәйдәр абый безне тормыш иптәше Әлфира апа белән каршы алды. Сүз артыннан сүз китте.
Даже залы бір 30-30 ішіне залы ғына, біз қышқыры беридейік, «Ильфира, сен қоя» деп. Ишім ұл неде, біз шли башладық, финның суғышта болған түрлі, ну, балачыға да болды енді, құқымат тәрштеген кішілер болды, біз шли башладық түрлі, фин қалғын түрлі кішісін. Болды депутат парламенті болды, военныйлар болды. Шынайты, біз шлады бәнда 2000-ден артық фин қалғының түрлі кішісін. 5 айлық баладан 100 яшьлек әбиләрдә хәтлешләдек. президентларды, бүтін президентларды Финляндия эшләдек. Шу портретларынан алар китап чыгару уйладылар. И китапта 140 портретларны бастылар, бик әйбәт итеп бастылар. Бизгә хөкүмәт бирде, ну, үршәкне золотой знак почета.
Гомеренең зур өлешен читтә иҗат итеп, читтә дан казанган Хәйдәр абый көннәрнең берендә үзенә мин халкым өчен нәрсә эшләдем соң дигән сорау куя.
Хәйдәр уя бирәс бер вакытта. Мин дә мин татар сөйләргә. Татар мәле. Мин уя бирәм. Ничә без бит үзен халыкка бер нәрсә эшләмәдек. Бер рәсем дә эшләмәдек үзен халыкка. Ничә кертеп алай күңелсез бит. Россиядә мин рус художникләр. Финляндия мира, как финский художник почти. Библиотека уже больше, китапар, стадионар, куб стадионар, дыны. Уля беремез, да, и герат юна бит меня. И где-то какого кабрина совершенно, кач, кайот, ятный. Уля, ну, полезу, да, и все равно, это парень ваш кузак.
Әлфира апа белән бергәләп Хәйдәр абый Казанга юл тота. Моңарчы Казанда булганнары юк. Танышларында тукталып, язучылар берлегенә килеп керәләр. Әлфира апа дәвам итә.
Шаһинур Мустафинның кабинетына кердек тә, менә шушы альбомыбызны күрсәттек. Финляндиядә чыккан альбомыбызны сүләп бирдек. Менә безнең үзебезнең теләгебезне. Үзебезнең халыкка хезмәт итәсебез килә. Татарларның зыялыларын кулдан килгән тикле эшләп китәрик дип әйттек. Шулай сөйләшеп утырганда бер кеше килеп керде. Бу кеше башын тыкты да кире чыгып китте. Мин Хәйдәргә карадым, әйтәм, әйтәм, кара, нинди матур, мин әйтәм, портрет чыгып китте димен. Шул сүзне ишетеп, бу тагын килеп керде. Килеп керде дә Мустафин әйтә, Әнвәр ди, бу Әнвәр Хәйри булып чыкты. Менә монда шундый кешеләр килгән, син нинди сөйләшеп алалы ди. Шуннан соң Әнвәр әйтә, мин дә сөйләшеп кенә тормайын ди, минем белән булган кешенең барысын да юллары уңышлы булады, әйдәгез ди, үзем апарам ди. Аның икенче көнне хәзер бу Закиров белән сөйләшкән, Камаль исемендәге театрның директоры Шамил Закиров белән сөйләшкән дә безне Тукаева 126-нчы йортта гостиницалар бар шунда. Шул гостиницага безне куйдылар да, шунда без 40 көн тордык. 40 көн эчендә 26мы, хәзер истә юк, 28мы портрет эшләдек.
Финляндиягә киткәндә үзләре белән 60лап фотосурәт алып китәләр. Күбесе инде дөньядан киткән шәхесләрнеке. Икенче кайтуларына бу шәхесләрнең дә әзер сурәтләрен алып кайталар. Казанга олы бүләк итеп.
Менә шул портретларны былтыр Казанның 1000 еллыгына дип атап, бик зур яхшы бүләк булыр иде. Башка безнең бүләгебез юк. Шулай итеп без 110 портретны 3 миллионнан да артык хакы белән бүләк итеп бердек мең еллыкка Казанның. Ул 110 портретны хәзер альбом ясап яталар. Хәзер ансы инде истәлек, ансы уже история булып калачак, Аллаһы бирса. Хәзер инде гомеребез булса, алда саулыгыбыз булса, менә хәзер башланык ветераннарның, сугышта булган ветераннарның портретларын эшләргә. Ни өчен ветераннарның портретын эшли дип сораганда, Финляндия бик күп кешеләр кызыксыналар. Нигә ул бик нык яратып эшли ветераннарны дип әйтә. Чөнки ул үзе 7 җирендә яраланып, әле дә немецкий осколокның кулында йөртә, уң кулында. Үзе ул сугышта булган 43-нче елны сугышка китеп, 44-нче елның февраль аенда каты яраланып, ярты ел госпитальдә ята, госпитальдә яткач ул уже эшкә ярамый. 2 ел пенсионер булып яши инде. Шунда Ленинградны восстановительләргә калдырганнар. Аннан соң шунда укырга керә. Мәскәү полиграфический институтының Ленинградский филиалында укый. И шул ук вакытта ул Пушкинский домның художнигы булып эшли, яшь кенә көенә. Шулай итеп 6 ел үтеп китә, институтны бетерә, аннан соң инде аңа зур эшләр бирәләр. Главный художник графики булып эшли Ленинградта. Аннан соң 28 ел, менә Финляндиягә киткәнче, 93 елга тиклем, Академия прикладного искусства дип атала. Шунда ул 28 ел преподавать итте. Шундый зур эшләрдә эшләп, 93-нче елны Финляндиягә чакыргач, без инде уйладык, хәзер эшләргә җитәр, уже 70 яшы тулданды. Шуннан хәзер пенсиягә чыкты. Пенсиягә чыккач инде хәзер һәр бер көнебезне портрет эшләп үткәрәбез. Ул үзенең иң зур теләгенә иреште, аның көне-төне портрет эшләсе килә.
Хәйдәр абый шулай эшли дә, хәзер аңа бер туктаусыз кешеләр агыла. Һәр портретка 3 сәгатьләп вакыты китә. Арыгач, бер ара тукталып, ял итеп ала, кабат керешә.
Әлфира апа ярдәм итә, каләм ишлый, киңәшләр бирә, ул үзе дә рәсем ясауга гашык. Шулай бергәләп иҗат итәләр. Гомумән, бу мөләем парга караганда мөхәббәт өчен яш дигән нәрсә юк икән дигән фикергә киләсең. Хәйдәр абыйның иң күп ясаган портретлары да беләсезме кем? Әлфира апа. Шануы кыен, ләкин ул аның меңгә якын сүрәтен ясаган. Үзе әйтүенчә, берсе дә берсенә ошамаган. Казанга килгәч исә Хәйдәр абый тагын бер тапкыр гашык булган. Бу юлы Казан каласына.
Кыз без монда булмадык, беренче мәртәбә килдек, монда тумадык. Казан урамында йөрәдә мин монда туган кебек. Бу җирдә йөргән кебек. Ана минем сүземдә җитми әйтергә. Бик кадерле, бик матур. Мондай шәһәр мин яшәсәм дим шәһәр. Мин күп елда булдым. Англия, Франциядә дә булдым. Италиядә, Африкада, Марокко, Тунис, Турциядә булдым, Грециядә. Ну, бу шәһәр мин иң кадерле шәһәр.
Рәссам һәм рәсемнәр турында радиодан сөйләү җиңелеш түгел. 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрү кирәк диләр бит. Хәер, Хәйдәр абыйның иҗатын хәзер Казанның Милли музеенда күреп була. Тиздән аның рәсемнәреннән төзелгән китап дөнья күрергә тиеш. Бу эшне Әнвар абый хәйри хәстәрләп йөри. Ниятләре тормышка ашсын. Шуның белән Казаным Казаным тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу елы ул танылган рәссам Хәйдәр Сайбатталга багышланды. Ни өчен икәнен аңлагансыздыр. Сезнең белән Али Гыйльми булды. Исән сау булыгыз.
Азатлык архивы шәлкеменнән чираттагы тапшыруны тыңладыгыз. Азатлык 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә Казаным Казаным исемле махсус тапшырулар әзерле иде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.